Když jsem o tom tak přemýšlel a pročítal jsem ty texty, tak je to zvláštní. Vánoční příběh máme pouze ve dvou evangeliích, když nepočítám Jana. Jan ten vlastně nepopisuje, jak se Ježíš narodil, ale jsou tam takové zmínky o tom, co to znamenalo. Ten jeho úžasný prolog. A vlastně v každém z těch zbývajících dvou evangelií, to znamená v Matoušovi a v Lukášovi, jsou úplně jiné příběhy. Když to čtete, tak vlastně to vůbec, jakože jsou to synoptici, tak to jakoby vůbec tam nejsou žádný, myslím, že tam není žádný styčný bod. Přitom to dohromady tvoří takovou ucelenou mozaiku a možná, kdybych se vás teďko takhle z prvního nem zeptal, kde třeba jsou mudrci, kde jsou pastýři. Mudrci jsou Matoušovi a pastýři jsou Lukášovi. A my to máme jako... A Maria Josef je styčný bod a těhotná Marie je styčný bod. Tak je to takové zvláštní, že to je taková ucelená mozaika a přitom každý má jiné podání. Já jsem se rozhodl pro dnešní den pro Matoušovo podání, pro Matoušovi verzi. A tak si najdeme Evangelium podle Matouše první kapitolu. A budu číst od 18. do 25. verše. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit je potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To je přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna. A dal mu jméno Ježíš. Tolik z Božího slova. Budeme ještě zpívat společně píseň číslo 76. Tak možná se bude hodit, když něco nejprve řeknu k evangelistu Matoušovi. Matouš neboli Lévy, jak víme, byl původně celník, kterého Ježíš povolal na jeho celnici, takže byl to jeden z 12 přímý účastník. A Matouš svoje evangelium, když psal, tak on ho psal pro Židy. Těmi adresáty byli Židi a to z toho celého evangelia je zřejmé. Také je možná zajímavé, já nevím, traduje se, že nejstarší evangelium je podle Marka. My jsme se na semináři učili, Karel Tašner nám říkával, že nejprve napsal svoje evangelium evangelista Matouš. A to už možná někdy kolem roku mezi 40. a 50. Určitě není pravda to, co máte v ekumenických biblích tady v tom předslovu, že někdy kolem 80. roku 80. Vemte si, kolik by Matoušovi muselo být. Já si myslím, že byl starší než Ježíš, když ho Ježíš povolal. Takže tomu určitě nevěřme, ale to není tak důležité. Důležité je to, že to evangelium bylo určeno pro Židy. 14krát je v Matoušově evangeliu věta, aby se naplnilo, co je psáno. Mimochodem, před tím naším textem je rodokmen a tam je 14 pokolení od Adama k Abrahamovi, 14 od Abrahama k Davidovi a 14 od Davida k Ježíšovi. Není to úplně tak, tam jsou nějaké vynechané, ale to číslo 14 tam má nějakou zřejmě nějaký symbol. A spíš to je tak, že ten Matouš neměl prostě úplně přesné informace, ne že by něco tam vypustil, nebo že by tam byla chyba. Takže to, co, o co šlo Matoušovi a jak je důležité ten dnešní text číst, on zasazoval Ježíšův příběh a Ježíšův život do kontextu Starého zákona. Ukazoval Židům, tady, vy máte tady ten zákon, ty naše písmo, tady, všude se píše o Ježíšovi. 14krát říká, aby se naplnilo, co je psáno a minimálně, myslím, že ve studijním překladu to je asi 44krát, tam jsou nějaké odkazy na Starý zákon. Tak se pojďme na to podívat. Narození Ježíšovo událo se takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. To je taková prostá nevinná věta, ale v té větě je obsaženo mnoho. A to jak dějově, tak i emočně. Maria byla zasnoubena. Zásnuby byly v tehdejším Izraeli brány velmi vážně. Už vlastně se o nich mluvilo jako o muži a ženě, i když spolu nežili. Ale zrušit zasnoubení bylo vlastně možné pouze rozvodem a nevěra během zasnoubení už se brala jako cizoložství a podle Mojžíšova zákona za cizoložství byl trest smrti ukamenováním. Marii asi nehrozilo přímo ukamenování, tady to nečteme, i když my nevíme, jaká ta praxe tam byla, ale když si vezmete jinou epizodu z Jana z 8. kapitoly, když za Ježíšem přivedou tu ženu cizoložnici, že přistiženou při cizoložství, zajímavé, že muže někde nechali po cestě, tak říkají, Mojžíš nám přikázal tyto kamenovat. Tak jak to je? A Ježíš neříká, ne, nekamenujte jí. Ježíš, co jim řekl Ježíš? Kdo je z vás bez hříchu? A víte, co je zajímavé? To je trošku odbočka. On neřekl, kdo z vás nescizoložil. Takových by tam bylo zřejmě hodně, alespoň podle jejich výkladu. Podle Ježíšova výkladu cizoložství už by to nebylo tak markantní. Ježíš říká, kdo je z vás bez hříchu? To je docela zajímavá rovina. Někdy rádi, tak jako vidíme, rádi odsoudíme a říkáme si, no tohle bych já nikdy neudělal dobře, tohle ne. Ale dělám jiné věci, které jsou před Bohem stejně závažné. Tak Marii zřejmě nehrozilo přímo ukamenování, ale minimálně jí hrozilo veřejné zostuzení a to takové, že by prostě byla v té komunitě asi navždy odepsána. A pokud by Josef, když to zjistil, vlastně Marii veřejně neobvinil, tak by vlastně byl pokládán za spoluviníka. Že to dítě má s ním a že vlastně spolu spali před svatbou. Což taky byl hřích. Přesto všechno se Josef rozhodl pro tajný rozvod v tichosti. Já jsem dřív vždycky si říkal, no, co to bylo za spravedlnost, když jí chtěl propustit. Proč si ji nenechal? Ale víte, to byla hrozně těžká situace. A já, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, že Josef musel Marii neskutečně milovat. Protože vžijte se do jeho situace, jak mu bylo, když se to dozvěděl. Podraz, zklamaná důvěra, všechno se mu zroutilo. Marie, kterou tolik miloval, které tak věřil, ho zklamala. To musela být hrozná rána pro jeho duši. A musel se s tím těžce vyrovnávat. Přesto tady vidíme, že nemyslí na sebe, na svoje zranění. Už vůbec nemyslí na pomstu nějakou, ale myslí na to, jak to udělat, aby i ta Marie, z jeho pohledu prostě nějaká poblouzená, z toho vyšla co nejlépe. I tady v té těžké situaci Josef nemyslí jenom na sebe. Víte, každý člověk, každý z nás jsme náchylní k sobectví. To jsme si přinesli na svět, to je dědictví prvního hříchu. Je to někdy dobře vidět i na malých dětech, které jsou tak, jak se říká, čisté, nevinné. Prostě především každý člověk myslí na sebe a to sobectví máme v sobě všichni. Ale když tak o tom přemýšlím, tak jako muž musím povědět, že možná muži jsou k sobectví náchylnější než k ženy. Alespoň v určitých projevech. Vidíme to, ono je to dáno samozřejmě historicky i těmi rolemi, které žena a muž v minulosti zastávali, ale vidíme, že žena je spíš schopná upřednostnit manžela, rodinu a jejich prospěch před svými zájmy. V řadě rodin to tak funguje někde až nezdravě, že ta žena prostě vůbec si nenechá nic pro sebe, všechno pro manžela, všechno pro rodinu, pak vyhoří, sklidí nevděk. Ale ženy to tak mají. Muž naopak často řeší především svoji práci, svoje zájmy, svůj program, svoje záležitosti a tu ženu často chápe jako takovou tu pomocnici. A my bychom mohli říct, tak to přece v té Biblii je, ne? Že žena byla dána muži jako pomoc. Je to tak? No. V té Genesis 2.18 čteme. Učiním jemu pomoc, která by při něm byla. To je kralická verze. Učiním jemu pomoc, která by při něm byla, říká Hospodin, když vidí Adama. Správněji a jiné překlady je pomoc jemu rovnou. Jenomže to slovo pomoc, hebrejsky ezer, to známe kámen pomoci, eben ezer, tak to slovo pomoc je v Bibli uvedeno asi 22krát, z toho jednou pro ženu. A víte, v jakém smyslu ve zbývajících případech? Pro Hospodina. Takže pomoc, kterou byla žena muži, neznamenalo služebníček. Protože Pán Bůh taky není náš služebníček. A tam je stejný výraz. To je pomoc, která je pomoc od Hospodina, pomoc od ženy, to je to samý, bez který bych se neobešel. Pomoc, která je pro mě cenná, které bych si měl vážit. Tak Josef je zde velkým příkladem, velkým vzorem pro nás, pro všechny muže, kteří jsme často zahleděni příliš do sebe a do svých programů a do svých projektů. Ono, jak jsem říkal, je to dané i historicky, že muž musel živit rodinu, tak prostě na tu práci a na ten svůj program byl zaměřen, byla to životní nutnost, žena zase musela pečovat o děti, musela jim dát to, co je potřeba, jinak by to nepřežili. Ale my jsme si to bohužel přenesli i do doby, kdy už to není tak nutné a do oblastí, kde to není nezbytné. Josef je tady náš velký vzor. Vzor člověka, který nebyl sobecký a který nemyslel na sebe a který i ve chvíli, kdy vlastně ze strany té Marie vnímá takovou zradu a kdy ho to muselo hrozně bolet, zklamání, tak myslí na Marii a na její osud. Tak to je taková první věc, kterou v tom textu můžeme vyčíst. On těžko mohl chápat, co se děje, protože do té doby ještě nikdy žádná pana, která neměla nic s mužem, prostě neporodila. To se ještě nestalo nikdy. A proto Pán Bůh přichází Josefovi na pomoc. Mimochodem, když vidíme, jaký ten Josef je charakter, on skutečně byl, to je snad jediný muž v písmu, o kterém nečteme nic negativního, tak vidíme, že Pán Bůh si dal záležet, když vybíral člověka, který bude pěstounem jeho syna. To je skutečně úžasné. Tak Pán Bůh přichází Josefovi na pomoc, byl to muž spravedlivý a přichází mu na pomoc zvláštním způsobem. Pro nás, přiznejme si to takovým neúplně běžným, skrze sen. Josefovi se zjevuje ve snu anděl. Později ještě i několikrát. Teď si řekněme, co by se stalo, kdyby Josef nevěřil na to, že Pán Bůh mluví skrze sny. Nevím, jestli věříte na to, že Pán Bůh mluví skrze sny. Co by se stalo, kdyby Josef na to nevěřil? Samozřejmě Pán Bůh nemluví jenom skrze sny. A zase, když čtete Lukáše, tak tam vidíte trošku jinou verzi. Tam přijde anděl za Marií osobně. Za Zachariášem přijde osobně. Nebylo to asi jednoduché setkání. Čteme tam, že ten Zachariáš se zhrozil, stejně tak jako třeba prorok Daniel, když měl vidění anděla. Možná proto přišel za Josefem ve snu, ale vidíme, že toto nebyl úplně mimořádný způsob v písmu. Ve Starém zákoně máme těch příběhů několik. Tady čteme o Josefovi, že Pán Bůh k němu mluvil ve snu. O mudrcích, k těm také mluvil Pán Bůh ve snu. A evangelium do Evropy se dostalo díky tomu, že apoštol Pavel, tam nečteme, že měl sen, měl noční vidění. Já nejsem odborník, nevím, jaký je mezi tím rozdíl. Ale v nočním vidění se zjevil Pavlovi Makedonec, který říkal, přijď a pomoz nám. To jsou Skutky 16. Známý oddíl. Pozoruhodné a pro nás dobré, že Josef věřil a poslechl. Vůbec to je další rys, který mě uchvacuje. Prostě Pán Bůh Josefovi něco řekne a on vstane a udělá to. A udělá to hned. Pro mě je to velká inspirace. Tak to početí z Ducha Svatého. Pana. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Tady Matouš odkazuje na proroka Izajáše, konkrétně 7. kapitola 14. verš, kde vlastně toto slovo, které tu je citováno, bylo citováno bezbožnému králi Achazovi. Pokud si vzpomínáte, tak my jsme se tomuto textu věnovali letos na jaře ještě v synagoze. Jestli můžeme prosit Pána Boha o znamení. Ten král Achaz nebyl to moc dobrý král judský, on se dostal do úzkých, do presu od damašského vlastně krále a od severoizraelského, ty se proti němu spikli. A Pán Bůh skrze proroka Izáše mu říká, neměj starost, z toho se nic nestane, je to planá hrozba a aby si tomu věřil, vyžádej si znamení. A Achaz tam říká tak jakoby na oko pokorně a zbožně, já nebudu pokoušet Hospodina nějakou žádostí o znamení. To je nám taky, že blízké, my nebudeme pokoušet Hospodina nějakou žádostí o znamení, ale tady Pán Bůh řekl, aby si ho vyžádal. A ten Achazův postoj se mu vůbec nelíbil. Říká právě, že tento postoj ho unavuje. To, že Achaz odmítl vyžádat si znamení Pána Boha unavilo, rozčílilo. A říká, a proto sám dám znamení, i když si ho nevyžádal. A pak je tam tady to slovo. Hle, dívka počne a porodí syna. Je to jedno z proroctví, která se naplnila opakovaně. Těch proroctví je celá řada ve Starém zákoně, které se naplnily jednak v té době, kdy je prorok vyslovil, ale oni měli ještě přesah a potom se třeba naplnili buď při Ježíšově narození, nebo se naplňují v současné době, anebo se naplní až v těch posledních dnech. A možná ten hlavní význam je právě v tom druhém naplnění. Tak nejprve se to naplnilo v Achazově době a blízkosti, a když si říkáme, no ale tam se přece žádné paně se dítě nenarodilo, tak je to pravda, protože v tom původním textu, v tom hebrejském, není slovo pana. Tam je slovo alma, která znamená dospělá dívka. Dospělá dívka svobodná, která už ale se může vdát a může mít dítě. Tak zřejmě nějaká takováhle dospělá dívka v Achazově blízkosti otěhotněla, tam potom byly také nějaké lhůty, nějaké roky, skutečně to bylo pro něj znamení. A ten výraz pana, ten se do toho textu dostal až při překladu Starého zákona do řečtiny, což známe jako Septuagintu, a tam právě to překládali Židé, a tam právě použili ten výraz partenos, což je pana. A je to takové zvláštní, že to tam použili, ale bylo to vlastně prorocké, protože to proroctví skutečně bylo předně směrováno na Marii a na Ježíše. A teď to je takové zvláštní, když se nad tím slovem zamýšlíte, tak vlastně až Matouš a zpětně mohl tohleto proroctví rozklíčovat. Nebylo v lidských silách to proroctví takhle pochopit a rozklíčovat dřív, než Marie otěhotněla. A takovýhle proroctví může být v Bibli víc. A my musíme mít velký respekt. A musíme mít velký respekt říkat, jak některé věci budou, protože oni mohou být nějak jinak a v Bibli je to zapsáno a my tomu nerozumíme. Proto pozor na různé jasné výklady posledních věcí. Dokud Marie neotěhotněla z Ducha Svatého, nikoho ani nenapadlo, že toto proroctví se může vztahovat na Mesiáše. Ale ono se vztahovalo. Zvláštní je, že třeba taky tady Matouš jmenuje Josefa i Josefe synu Davidův. Zase těm Židům připomíná, ten Josef to nebyl jen tak někdo. To je potomek královského rodu. Dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid z jeho hříchů. Ježíš znamená Jahve, Bůh je spasitel, zachránce. On vysvobodí, Bibli 21 třeba máme přímo, on zachrání lid od svých hříchů. Ježíš svým jménem, tak jak bylo v té době zvykem, nesl vlastně svoje poslání. To, proč byl na zemi. A pak tam čteme dále. Dají mu jméno Immanuel. To je z toho Izajášova proroctví. Immanuel znamená Bůh je s námi. A prosím vás, všechno to, co jsme si doteď pověděli, všechno to, co v tom textu je předtím, i všechno to, co je potom, třeba tam je zajímavá ta zmínka úplně na konci té kapitoly, nežili spolu, dokud neporodila. Češtinářsky i logicky podle mě jasné, naprosto, z tohoto textu, že když porodila, tak spolu žili. Že Marie nebyla pana, nezemřela jako pana a nevidím důvod, proč by měla zůstat jako pana. Ale to jsou všechno zajímavosti, to jsou všechno peripetie, to jsou všechno zajímavé okolnosti. To, co je nejdůležitější a to, co je naprosto stěžejní v tom textu, je právě to, že Bůh je s námi. Toto vyjádření Bůh je s námi. Od doby, kdy byl Adam s Evou vyhnáni z ráje, je opět nyní Bůh s lidmi. Víte, že když byl Adam v ráji, tak prostě s Bohem komunikoval. Pán Bůh tam s nima byl, chodil tam za nima, mluvili s ním, měli k němu bezprostřední přístup. Pak byli vyhnáni z ráje, protože se vzepřeli Pánu Bohu. A vlastně od té doby až po tuto chvíli, kdy na svět přichází Ježíš, bylo něco přetrženo. A nyní opět od té doby je Bůh s námi, bezprostředně. To Ježíšovo vtělení se vším, co je provázelo, i všechny ty dramatické příběhy, které tu vidíme, ještě si budeme připomínat dál v dalších nedělích, tak to všechno je vyjádřením toho, že Ježíš, Bůh byl ochoten přijít za člověkem na zem. A nebylo to jednoduché. Mohli bychom říct, že to Pán Bůh nemohl bez lidí vydržet. Lidé svým nerozumem, my lidé jsme přerušili spojení, tak Pán Bůh přišel za námi. A každý, kdo o to stojí, může nyní prožívat Boží blízkost a přítomnost. V každé situaci, v jakémkoliv stavu, ve všem, co prožíváme. A apoštol Jan říká, ti, kteří jej přijali, dali jim moc stát se právo Božími dětmi. Těm pak, kteří přijali jej, dal moc stát se Božími dětmi. Takže všichni ti, kteří o to stojí, mohou mít Pána Boha vedle sebe. Vždycky. Když ho nevidíme, je tady, je vedle nás, je s námi. Bůh je s námi. Všechno, co jsme si dneska říkali, můžeme pozapomenout. Jsou to dobré věci, zajímavé, má to svoji hodnotu, ale to, že Bůh je s námi, to je ta nejzásadnější zvěst. Tu si prosím odnesme a nikdy si ji nenechme vzít. Amen.